Παμινώντας Φαρμάκη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και να τον καλημερίσω. Καλή σας ημέρα, κύριε Φαρμάκη.
Καλημέρα σας.
Είναι ο ιδρυτής της Human Rights 360. Να πω ότι είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα προστασία και ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των ευπαθών ευάλωτων πληθυσμών και προσπάθειες για την ανακούφισή τους, έτσι δεν είναι? Και το μυαλό μας πηγαίνει στο προσφυγικό μεταναστευτικό σε κάθε περίπτωση, κύριε Φαρμάκη.
Μάλιστα, ναι, ακριβώς.
Είναι έτσι όπως το προσδιορίσα το προφίλ της οργάνωσής σας?
Ναι, ναι, ακριβώς. Να. Ευχαριστούμε πολύ.
Είναι μια σχετικά νέα οργάνωση, Human Rights.
Είμαστε, ναι, είμαστε σχεδόν τώρα 2 χρόνια, αλλά όλοι μας, η Ράνια Παπαδοπούλου, η Ελένη Τάκου και οι άλλοι συνεργάτες μας, είναι πολλά χρόνια
και στην εσείς, κοινωνία του. Και εσείς είστε πολλά χρόνια στην...
Ναι,
στη
πάνω από 20 χρόνια.
Πάνω από 20 χρόνια. Ζήτησα να μιλήσουμε γιατί θέλω την δική σας οπτική για τα ζητήματα που συνδέονται με το προσφυγικό μεταναστευτικό. Παίρνει μια νέα διάσταση, πάλι ένταση στο θέμα, και αναρωτιέμαι πώς διαβάζετε τα γεγονότα, τις εξελίξεις, τις προθέσεις που βλέπουμε να υπάρχουν και από την πλευρά της επίσημης πολιτείας, για να πάμε μετά στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και το ρόλο τους.
Ναι, έχετε δίκιο, και εγώ προσωπικά και εμείς ανησυχούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρεται μια περιοχή με πάνω από 500 εκατομμύρια κατοίκους. Τα τελευταία χρόνια, μάλλον λόγω έλλειψης ηγεσίας και σταθερότητας, έχει μια έντονη φοβία για τις μεταναστευτικές ροές, με αποτέλεσμα όλες οι πολιτικές της να κινούνται γύρω από αυτό το θέμα, με βασικό στόχο τον αποκλεισμό των μεταναστών από το να έρθουν στην Ευρώπη, και βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής στην Γερμανία.
Παρ' όλα αυτά είχαμε ένταση των προσφυγικών ροών, είχαμε μεγάλο κύμα των προσφυγικών ροών το 2015, μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Θεωρείτε ότι δεν αντιμετωπίστηκε επαρκώς? Δηλαδή όλοι έχουμε, νομίζω μπορούμε να πούμε, δεν λειτουργήσε και η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας?
Κοιτάξτε, και στην Ελλάδα πριν το 2015 είχαμε το χρόνο περίπου 30 με 40.000 ροές που ερχόντουσαν, απλώς δεν
ήταν
υπήρχε
πιο διαχειρίσιμη κατάσταση.
Ήτανε και φεύγανε και προς την Ευρώπη. Δεν ήταν ο τυπικός προορισμός η Ελλάδα. Ακριβώς με αυτή τη δήλωση, αν θέλετε, την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, και τους γεωγραφικούς περιορισμούς που έχουν τεθεί λόγω της δήλωσης στα 3 μεγάλα νησιά, αλλά και σε άλλες περιοχές και σε άλλα μικρότερα νησιά.
Και στην ενδοχώρα πια όμως.
Και στην ενδοχώρα, ναι, ναι, ακριβώς. Έχουν δημιουργηθεί, έχουν αυτές οι απέσιες τρομερές συνθήκες που βλέπουμε και παρακολουθούμε, και οι διάφοροι θάνατοι που γίνονται στους καταβλισμούς, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μια πολύ έντονη κατάσταση. Είδαμε και πρόσφατα και πάλι επεισόδια στη Μόρια, στη Λέσβο, και φοβάμαι ότι θα δούμε και πολλά περισσότερα το επόμενο διάστημα.
Κύριε Φαρμάκη, από την εμπειρία σας, και επειδή έχει ανοίξει ένα θέμα το οποίο είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ανατριχιαστικό, να σκεφτεί κανείς ότι διατέθηκαν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κατασπαταλήθηκαν ή δεν έφτασαν στον προορισμό που έπρεπε να φτάσουν. Η δική σας εικόνα από όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί και τα στοιχεία τα οποία εμφανίζονται στην επικαιρότητα, ποια είναι? Είναι έτσι?
Νομίζω έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, είναι έτσι. Αναλογικά, αν σκεφτείτε ότι η Τουρκία με 3,6 εκατομμύρια πρόσφυγες μετανάστες έχει δεχτεί κονδύλια μέχρι 6 δισεκατομμύρια, και εμείς με 50-60 χιλιάδες οι οποίοι μένουν στην Ελλάδα, έχουμε φτάνει η δική μας συνδρομή μέχρι τα 2 δισεκατομμύρια από τα 4 χρόνια. Και μόνο το ποσό είναι σκανδαλώδες, αλλά Το θέμα είναι ότι υπάρχει μεγάλη διαφθορά και κακοδιαχείριση. Δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο η διαφθορά.
Σε ποιο πεδίο, κύριε Φαρμάκη, εντοπίζετε την κακοδιαχείριση και τη διαφθορά? στο πεδίο της, για να γίνω πιο συγκεκριμένη. Και γιατί εσείς ηγείστε μιας οργάνωσης που δραστηριοποιείται σε αυτό το κομμάτι. Στο πεδίο της, της κεντρικής πολιτικής εξουσίας, όλα αυτά που λέγονται για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα στοιχεία που εμφανίζονται στη δημοσιότητα.
Αυτό, αυτό γνωρίζουμε και εμείς, βεβαίως. Ναι. Εμείς καταθέσαμε το 2017 μία αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με διάφορα στοιχεία που μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε. Βεβαίως εμείς δεν είμαστε η ανάλογη αρχή για να μπορούμε να κάνουμε τη διερεύνηση και των ποινικών θεμάτων που φαντάζομαι έχουν προκύψει. Αλλά καταθέσαμε αυτό το αίτημα. Το 2018 μας καλέσανε και καταθέσαμε και προσωπικά στις Βρυξέλλες. Με αποτέλεσμα να η Όλαφ που είναι το αντίστοιχο ΔΟΕ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διερευνά μία έρευνα εδώ και ένα έτος και ζητούμε να δοθεί στη δημοσιότητα αυτή η έρευνα, η οποία ξεκίνησε με βάση το αίτημα που είχαμε κάνει και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ήταν πολύ απλό, δηλαδή εμείς εστιαστήκαμε στο θέμα της φοίτησης των προσφύγων, αλλά νομίζω η φιλοξενία σε ξενοδοχεία, η φοίτηση και η μεταφορά με ναυλωμένα πούλμαν και τα λοιπά, είναι οι τρεις περιοχές που είδαμε τη μεγαλύτερη διαφορά ή αν θέλετε τη κατασπατάληση των χρηματοδοτήσεων.
Μου λέτε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα σε αυτό το κομμάτι. Το οποίο εντοπίσατε εσείς τα τρία πεδία αυτά. Και θα επιμείνω να πω ότι είναι ανατριχιαστικό για τους ακροατές μας, γιατί είναι κονδύλια, και φαντάζομαι το συμμερίζεστε, είναι κονδύλια που αφορούν και θα έπρεπε να διατεθούν για την ανακούφιση απελπισμένων ανθρώπων, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή ακόμα και εκεί είχαμε αυτή τη τεράστια διαφορά, αλλά... Αυτά τα κονδύλια έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλειστικά για τους πρόσφυγες μετανάστες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι με μια ορθολογική διαχείριση των κονδυλίων δεν θα μπορούσαν να ανακουφιστούν και τοπικές κοινωνίες στα νησιά ιδιαίτερα ή και στην ενδοχώρα. Ένα παράδειγμα να σας πω ότι είναι ότι δεν έχουμε δει να βελτιωθεί ένα δημόσιο νοσοκομείο ή να φτιαχτεί κάποια κοινή δομή φιλοξενίας ευάλωτων πληθυσμών και τοπικών και ροών που έρχονται απ' έξω από τη χώρα μας. Γι' αυτό οφείλεται σε αυτήν την κακοδιαχείριση.
Παρά το γεγονός ότι τα χρήματα αυτά απορροφήθηκαν από την ελληνική πολιτεία, δόθηκαν, αλλά δεν διατέθηκαν σε αυτούς που ήταν... Θα έπρεπε να διατεθούν, έτσι δεν είναι? Αυτό μου λέτε.
Νομίζω ότι διατέθηκαν, αυτό ακριβώς σας λέω, διατέθηκαν, δηλαδή τυπικά έχουν πάει εκεί που ο προορισμός τους ήταν, παραδείγματος χάρη στη σύντηση, έχουν δοθεί σε προμηθευτές. Αλλά οι προμηθευτές αυτοί βλέπουμε ότι είναι ήδη εδώ και 4 χρόνια, δεν έχει γίνει κανένας διαγωνισμός, δεν έχουν δημοσιευτεί πουθενά στοιχεία από τη διάβγεια. Μπορείς να βρεις μέσα από χιλιάδες αναρτήσεις, ψάχνεις να βρεις κάποια στοιχεία με πολύ μεγάλη δυσκολία. Βλέπουμε ότι μία μερίδα φαγητού κοστίζει μέχρι και 5 ευρώ, η οποία στην ουσία και από ποιότητα και τα λοιπά δεν μπορεί να καταναλωθεί. Δηλαδή πετάγεται. Φεύγουν μερίδες από την Κόρινθο, παραδείγματος χάρη, για να πάνε στα νησιά. Γιατί δεν μπορούσε να γίνει αυτό τοπικά στα μεγάλα νησιά ειδικά, και να εξοικονομηθούν μεγάλες ποσότητες αυτής της χρηματοδότησης, να δεθούν κάπου άλλο.
Δηλαδή μου λέτε τυπικά... ότι ήταν ένας συγκεκριμένοι προμηθευτές, οι οποίοι διέθεταν κακής ποιότητας, πήραν ουσιαστικά τα χρήματα για την σύντηση μεταναστών και προσφύγων, το αποτέλεσμα ήταν κακής ποιότητας τροφή, πολύ λιγότερου κόστους από τα 5 ευρώ, έτσι δεν είναι, αυτό καταλαβαίνω, και συνθήκες διανομής τριτοκοσμικές.
Ναι. Ακριβώς, όπως το περιγράφετε. Και αν συγκρίνει δηλαδή κάποια επίσημα νούμερα κανείς από την ύπατη αρμοστία με το πόσοι άνθρωποι είναι το συγκεκριμένο μήνα σε ένα νησί και αντίστοιχα με τη σύμβαση με την προμηθεύτρια εταιρεία, θα δούμε 100% μερικές φορές και 500% παραπάνω μερίδες να πληρώνει το ελληνικό δημόσιο από τον αριθμό των ανθρώπων που είναι το συγκεκριμένο μήνα σε εκείνη τη δομή.
Όλα αυτά καταγγείλατε στις Βρυξέλλες, κύριε Φαρμάκη, και καταθέσατε.
Μάλιστα. Ναι, μάλιστα, ακριβώς.
Ναι, πείτε μου, με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
Στην Επιτροπή Ετοιμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το βασικό αίτημα να διερευνηθεί από την Όλαφ, αλλά μετά επειδή εντωμεταξύ έγιναν και οι ευρωεκλογές, δεν ξέρουμε...
Ποια είναι η πορεία της έρευνας, λέτε.
Μάλιστα, ναι.
Εντοπίζετε συγκεκριμένους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής. Μιλάμε για την προηγούμενη κυβέρνηση, η παρούσα μόλις 2 μήνες έχει την εξουσία. Ναι. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως λέγεται, αυτοί είναι οι 2 φορείς που διαχειρίστηκαν μεγάλα ποσά χρημάτων.
Αυτοί οι 2 καταρχήν, ναι, και το Υπουργείο Υγείας σε δεύτερο βαθμό ρόλο. Ναι, κοιτάξτε, και η σημερινή κυβέρνηση, έστω και τους 2 μήνες, δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτή την τακτική. Δηλαδή, ήδη οι προμηθευτές είναι ακόμα και σήμερα. Κάθε 15 μέρες, πάνω χάρη στη Μόρια, οι προμηθεύτιες εταιρείες εισπράττουν 500.000 για κάθε 15 μέρες σύντησης.
Και τώρα ακόμα, ακόμα και τώρα, κύριε
Ακόμα,
Φωμάτη.
Ναι. Και ακόμα εδώ και 3-4 χρόνια, οι διαδικασίες αυτές είναι χωρίς διαγωνισμούς, με απευθείας αναθέσεις, με την αιτιολογία και τη δικαιολογία ότι είναι μια επίγουσα κατάσταση. Που το καταλαβαίνω να ήταν τους πρώτους μήνες, που θυμάστε είχαμε τις πάρα πολλές ροές, αλλά δεν δικαιολογείται μια επίγουσα κατάσταση και όλη αυτή η εχεμήθεια για την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 3-4 χρόνια μετά.
Μάλιστα. Και συνεχίζεται, λέτε, και ακόμα το ίδιο φαινόμενο, αυτή η ίδια κατάσταση.
Ναι, ακόμα και σήμερα, ναι.
Έχετε διαμαρτυρηθεί, έχετε ζητήσει οργανώσεις όπως εσείς που έχετε καταθέσει και τα σχετικά αιτήματα και έχετε καταθέσει στις Βρυξέλλες την Όλαφ να δείτε τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για να τους θέσετε, έχετε κάνει υπομνήματα για να τους θέσετε το σκάνδαλο όπως μας το περιγράφετε, το οποίο συνεχίζεται.
Έχουμε στείλει, κοιτάξτε, καταρχήν και με την προηγούμενη κυβέρνηση είχαμε εξαντλήσει, πιστεύουμε, όλα τα δυνατά μέσα. Γι' αυτό καταφύγαμε στη διαδικασία στις Βρυξέλλες, από συναντήσεις, υπομνήματα, από ένα σχέδιο για το προσφυγικό, το οποίο το ακούσαμε και ακόμα και χθες από την καινούργια κυβέρνηση, ένα σχέδιο που 4 χρόνια δεν μπορεί να γίνει ή τουλάχιστον δεν μπορεί να δημοσιευθεί. Με τη νέα κυβέρνηση βεβαίως έχουμε στείλει αιτήματα, δεν έχουμε, πέραν από μια συνάντηση με το Υπουργείο Εργασίας, δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε κάτι άλλο. Καταλαβαίνω ότι είναι ακόμα σχετικά νωρίς, αλλά τα προβλήματα δυστυχώς αυξάνονται και θα γίνει πάρα πολύ πιεστική η κατάσταση.
Και όχι μόνο αυξάνονται τα προβλήματα, αλλά μου λέτε και αυτό το μείζον, το οποίο είναι και ντροπιαστικό, ότι συνεχίζεται η κακοδιαχείριση και η διαφθορά από εταιρείες σύντησης στα νησιά.
Απολύτως. Ενδεχομένως και σε άλλους τομείς, απλώς εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια πιο διευρυμένη έρευνα. Συγγνώμη που σας διακόπτω, απλώς να σας πω ότι με την προηγούμενη κυβέρνηση, ίσως με την πίεση από την Όλαφ και από τις Βρυξέλλες, το όλο θέμα της διερεύνησης είχε ανατεθεί και σε εισαγγελέα, αλλά ούτε εκεί γνωρίζουμε ούτε το θέμα, ούτε πότε θα έχουμε κάποιο πόρισμα, ούτε αν θα δημοσιευθεί.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Πείτε μου, κύριε Φαρμάκη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
Συγγνώμη, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος ότι με την τελική έκθεση της Όλαφ, ότι πολλές αυτές οι δαπάνες δεν θα αναγνωριστούν ως επιλέξιμες από την Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση και θα πρέπει να χρεωθούν, επιστωθούν στον εθνικό προϋπολογισμό. Αυτό αναφέρθηκε πρόσφατα και σε διάφορες δημοσιογραφικές έρευνες που έχουν γίνει στο διάστημα. Νομίζουμε ότι αυτό είναι ορατό πολύ και, μάλλον εκεί θα πάει η κατάσταση, αλλά ελπίζουμε να μην μείνει μόνο στην πίστοση αυτών των δαπανών, που θα χαθούν βέβαια εθνικά κονδύλια για αυτόν τον λόγο, αλλά και να τιμωρηθούν υποδειγματικά οι υπεύθυνοι και βάσει αυτής της έρευνας να δημιουργηθεί επιτέλους ένας ορθολογικός τρόπος διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Κύριε Φαρμάκη, με συγχωρείτε, πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνομιλία, τα όσα μας λέτε, και πολύ διαφωτιστικά για να καταλάβουμε. Θα μου δώσετε, σας παρακαλώ, 2 λεπτά να περιμένετε στο τηλέφωνό σας, να σας ξανακαλέσουμε. Σε δύο περίπου λεπτά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βάνα Λεκομήτρου στο στούντιο για την εκφώνησή τους. Και η Μυρσίνη Λιωναράκη για το δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά. Δυστυχώς διέκοψα τον κύριο Φαρμάκη. Νομίζω ότι είναι συγκλονιστικά τα όσα λέει. Θα συνεχίσουμε και αμέσως μετά τις 11.30.
Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
Στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα ο Πρωθυπουργός για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη παρουσία του ως Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει την οικονομική πολιτική για το 2020 και το κυβερνητικό σχέδιο για τα επόμενα χρόνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα κινηθεί σε λογική παροχολογίας, αλλά θα αναφερθεί στις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση, ξεκαθαρίζουν από το Μαξίμου. Συγκεντρώσεις και πορείες αύριο στη συμπορωτεύουσα, μεταξύ άλλων από ΑΔΔ, ΓΕΣΕ, ΠΑΜΕ και αντιεξουσιαστές, αλλά και αντιτιθέμενους στη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας της ελληνικής αστυνομίας με ενίσχυση δυνάμεων από την Αθήνα. Δεν υπάρχει χώρος για πρόσθετες ελαφρύνσεις για φέτος, ξεκαθάρισε ο Χρήστος Σταϊκούρας, όπως υποστόσο η βελτίωση του οικονομικού κλίματος, η αύξηση των δημοσίων εσόδων και η πειθαρχημένη εκτέλεση του προϋπολογισμού δείχνουν ότι δεν θα υπάρξει ούτε δημοσιονομικό κενό. Κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει ζήτημα απολύσεων στο δημόσιο, καθώς δεν υπάρχει λόγος, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες προσλήψεις στην ειδική αγωγή, τον χώρο της υγείας και την ελληνική αστυνομία. Μένεται η πυρκαγιά σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στο Βατή Σικαρίστου, δεν απειλούνται οικίες, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Διακυβερνητικό φιάσκο με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 κάνει λόγο ο Γιάννης Ραγκούσης σχεδόν 2 μήνες μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται, το 112 απλώς δεν υπάρχει, τονίζει. Δικαστική έρευνα κατά του Ματέο Σαλβίνη διατάχθηκε μετά την αγωγή της κυβερνήτη του Sea-Watch 3, Κάρολα Ρακέντε, για συκοφαντία εναντίον της, με καταγγέλει μια Γερμανίδα κομμουνίστρια που εμβόλησε ένα σκάφος της οικονομικής αστυνομίας. Για μένα είναι παράσημο, έγραψε το Twitter ο Σαλβίνη. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση στο Δελτίο Ειδήσεων του Αθήνα 984 στις 12. Μικρόφωνο στη Μυρσίνη Λιωναράκη για ένα σύντομο Δελτίο Ειδήσεων στα γαλλικά.
Bonjour, vous écoutez les nouvelles en bref avec Μυρσίνη Λιωναράκη. Κυριάκος Μητσοτάκης sera aujourd'hui à Thessalonique à l'occasion de l'exposition internationale de la ville afin de présenter, pendant son discours dément, sa politique économique pour l'année 2020 ainsi que son projet gouvernemental. Le Premier ministre parlera aussi de la suppression des obstacles pour attirer les investissements et présentera les projets de loi sur le développement qui contient des réformes pour la stimulation de la croissance. La police a renforcé les mesures de contrôle à Thessalonique, surtout autour des bâtiments occupés par des groupes anarchistes. Plusieurs manifestations sont prévues pour le week-end de la part des syndicats, mais aussi de la part des groupes qui sont contre l'accord de Prespes. Le ministre de l'Intérieur, Takis Theodorakos, a insisté qu'il n'est pas question des licenciements dans le secteur public et par contre, il a laissé la porte ouverte à une nouvelle création d'emplois. Réunion au ministère de la Santé ayant comme but l'estimation de la situation concernant les virus du Nil occidental, comme a annoncé à travers son compte Twitter le ministre Vassilis Kikilias. La Commission souligne que la Turquie et l'Union européenne restent liées par les dispositions de l'accord qui concerne les réfugiés. Plus tôt, Recep Tayyip Erdogan avait menacé l'Europe que si son pays ne reçoit pas une aide internationale suffisante, il sera probablement obligé d'ouvrir les frontières. Les projets de loi pour éviter un Brexit sans accord sera validé cet après-midi par la Chambre des Lords et puis lundi, la Chambre des communes doit finaliser sa validation. De son côté, Boris Johnson a insisté hier que le Royaume-Uni devrait quitter l'Union européenne le 31 octobre comme prévu. Et la météo, ciel plutôt dégagé aujourd'hui à Attiki, 28 degrés en ce moment à Gazi. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά από το ξενόγλωσσο πρόγραμμα του Αθήνα 984. Μικρόφωνο και πάλι στην Νόνη Καραγιάννη.
Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
Η συντροφιά Η εμπειρία.
Η περιέργεια.
Το ταξίδι.
Η σκέψη.
Το όνειρο.
Η γνώση.
Ο Αθήνα 984 αγαπάει το βιβλίο. Συντονιστείτε στους 98 και 3, διαβάστε μαζί μας και κερδίστε βιβλία για όλους σε συνεργασία με τους σημαντικότερους εκδοτικούς οίκους. Καθημερινά στον Αθήνα 984.
Ο Αθήνα 984 διαβάζει το βιβλίο της εβδομάδας.
Η οικογενειακή δεσμή της σπουδαιότερης βραζιλιάνας συγγραφέως του 20ου αιώνα Κλαρίσα Ελισπέκτορ είναι μια συλλογή 13 μικρών ιστοριών που υπό την φιλοσοφική ομπρέλα του υπαρξισμού πραγματεύονται την ανθρώπινη κατάσταση. Οι κεντρικοί χαρακτήρες των ιστοριών, στις περισσότερες περιπτώσεις γυναίκες της μεσαίας τάξης με μια συνηθισμένη ζωή, μικρής κλίμακας και περιορισμένου χώρου, διερευνούν τον εσωτερικό εαυτό τους. Συχνά, σημείο αφετηρίας είναι το ασήμαντο, ενώ οι λέξεις ή η απουσία τους ορίζουν ένα άγριο εσωτερικό τοπίο, εντός του οποίου η μυθοπλασία εναλλάσσεται με το φιλοσοφικό δοκίμιο, ακόμη και στα πιο απλά. Ακόμη και αν οι ήρωες είναι από το ζωικό βασίλειο. Για παράδειγμα, μια κότα στο ομότιτλο τρίτο διήγημα που γίνεται κατά τη διήγηση η βασίλισσα του σπιτιού όταν γλιτώνει από μια βέβαιη σφαγή γεννώντας ένα αυγό. Ή στη συγκλονιστική αγάπη, το δεύτερο διήγημα της συλλογής, όπου ο κεντρικός χαρακτήρας, η Άννα, είχε τόσο καλά κατευνάσει τη ζωή, είχε φροντίσει τόσο να μην εκραγεί, ώστε η περασμένη της νιώτη της φαινόταν σαν μια αρρώστια της ζωής. Και στον Βούβαλο, την ιστορία του τέλους, όπου η ερωτευμένη, χωρίς ανταπόκριση ηρωίδα, πηγαίνει στον ζωολογικό κήπο και αναζητά τον τρόπο να μισεί. Πού όμως, πού να βρει το ζώο που θα της δίδασκε να έχει το δικό της μίσος, πού θα μάθαινε να μισεί για να μην πεθάνει από αγάπη. Η Λισπέκτορ, σχεδόν σε ολόκληρο τον κύκλο των ιστοριών, ορμόμενη πιθανότατα από τα προσωπικά διλήμματα μιας ζωής μοιρασμένης σε πολλαπλούς ρόλους, θέτει το βασανιστικό ερώτημα των ίδιων των γυναικών για την φύση τους, για την πολυπλοκότητά τους, για το τι σημαίνει τελικά να είσαι γυναίκα. Οι οικογενειακοί δεσμοί αναγνωρίστηκαν ως ένα βιβλίο σταθμό στη λογοτεχνία της Βραζιλίας ήδη από την πρώτη έκδοσή τους στα πορτογαλικά το 1960. Στα ελληνικά κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Αντίποδες σε μετάφραση του Μάριου Χατζηπροκοπίου.
Το βιβλίο της εβδομάδας από τον Αθήνα 984.
Αθήνα.
Τένας.
Αθήνα.
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 Αθήνα. Σήμερα.
Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι συνομιλούμε με τον ιδρυτή της Human Rights 360, τον κύριο Παμινών Δαφαρμάκη. Τον παρακάλεσα να μείνει στην γραμμή παρά τη διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων, γιατί θεωρώ ότι έχει συγκλονιστικά στοιχεία, συγκλονιστικά τα όσα μας λέει για ζητήματα κακοδιαχείρισης και διαφθοράς στην διανομή των κοινοτικών κονδυλίων. Μάλιστα ο κύριος Φαρμάκης τα περιέγραψα σε τρία κυρίως πεδία, την σύτηση, την στέγαση σε κάποιες μονάδες των ανθρώπων, των απελπισμένων αυτών ανθρώπων, μεταναστών και προσφύγων, και το ζήτημα της μεταφοράς τους, μετακίνησής τους. Περιέγραψε και τρεις θύλακες εξουσίας όπου εντοπίζονται αυτά τα φαινόμενα: το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Υγείας. Τα λέω σωστά, κύριε Φαρμάκη? Παρακαλώ διακόψτε με αν λέω κάτι που δεν είναι ακριβές, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα, για να συμπληρώσετε κάτι.
Όχι, απολύτως, κύριε Καραγιάννη. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και να συμπληρώσω ακόμα ότι ο κύριος Φαρμάκης, με πολύ μεγάλη στεναχώρια και προβληματισμό, μας ανέφερε ότι παραμένουν σε δομές φιλοξενίας προμηθευτές επί παραδείγματι σύτησης, οι οποίοι με απολύτως αδιαφανείς διαδικασίες εμφανίστηκαν σε αυτό το πεδίο και εντοπίζονται εκεί φαινόμενα κακοδιαχείρισης και διαφθοράς. Και να προσθέσω ότι έχετε καταθέσει ήδη στις αρμόδιες, όλα αυτά τα περιστατικά, στις αρμόδιες αρχές, στις Βρυξέλλες, εσείς προσωπικά. Έτσι δεν είναι? Έτσι, και διαζώσεις, ναι. Και με υπομνήματα. Μάλιστα. Ορισμένες ερωτήσεις ακόμα, κύριε Φαρμάκη. Η εκτίμησή σας είναι ότι ενδεχομένως όλο αυτό το κύκλωμα, να το πω, πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, κακοδιαχείρισης και διαφθοράς, εξελίσσεται και με όχημα ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα κυκλώματα δυστυχώς παραδοσιακά υπάρχουν στην Ελλάδα, αν θέλετε, από πολλά χρόνια, δηλαδή είναι μέσα στη γραφειοκρατία μας και δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να τα αποβάλουμε. Για τις ΜΚΟ είναι μεγάλο θέμα συζήτησης και πάλι από το 2012 τουλάχιστον, το 2012 έχουμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε ένα κοινόμητρο όπου οι ΜΚΟ που δέχονται είτε εθνική είτε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα πρέπει να ανήκουν σε αυτό το μητρό με κάποιες πολύ δυνατές δικλείδες ασφαλείας, όπως παραδείγματος χάρη να υπάρχουν ανεξάρτητοι ελεκτές, προϋπολογισμοί κτλ. Να μην σας κουράσω με τις λεπτομέρειες.
Να είναι σε συνθήκες διαφάνειας τα κονδύλια τα οποία ακριβώς διαχειρίζονται, μου λέτε, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, η οποία όμως σε σχέση με αυτό που συζητούμε όμως, όσες ΜΚΟ είναι εμπλεκόμενες με αυτές τις χρηματοδοτήσεις, είναι υποχρεωμένες είτε από την ΥΠΑΤΗ αρμοστία είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν αυτές τις λειτουργίες μέσα στην οργάνωσή τους.
Να το διευκρινίσουμε αυτό. Επειδή δόθηκαν και αρκετά χρήματα από συγκεκριμένους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να διευκρινίσουμε εδώ ότι αυτά τα κονδύλια διατέθηκαν απευθείας στη βάση του Μητρώου που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί που έχει στη διάθεσή της. Δηλαδή δεν δόθηκαν, να το πω εκλαϊκευμένα, σε άγνωστες μη κυβερνητικές οργανώσεις ή σε μη κυβερνητικές οργανώσεις κέλυφος. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε.
Αντίθετα στα εθνικά κονδύλια υπάρχει άβυσος, καταλαβαίνω.
Κοιτάξτε, αναλογικά αν πούμε ότι είναι 2 δις, πολύ χοντρικά λέμε οι θεματοδοτήσεις, θα έλεγα το 1,5, δηλαδή 1,6 έχει δοθεί σε κρατικούς, σε υπουργεία και κρατικούς φορείς και τα υπόλοιπα 400 εκατομμύρια σε ΜΚΟ, όπως λέτε, πιο πολύ διεθνείς ΜΚΟ, αλλά και αρκετές ελληνικές ΜΚΟ. Αυτό είναι περίπου πολύ χοντρικά.
Ναι, είναι πολύ μεγάλη απόσταση των ποσών για τα οποία συζητάμε. Και ναι, αυτό το οποίο εντοπίζουμε.
Υπάρχουν σπατάλες σίγουρα από ΜΚΟ, τις οποίες τις γνωρίζουμε κι εμείς. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι αποκλείεται να υπάρχει κάποια διαφθορά και η κακοδιαχείριση, διότι υπάρχουν πολλές δικλείδες ασφαλείας, ενώ δεν υπάρχει κανένας, παραδείγματος χάρη, ανεξάρτητος ελεγκτής για τις κρατικές δαπάνες αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Και απορούμε γιατί. Δηλαδή, αν ήθελε η Ελλάδα να δείξει μια αξιοπρέπεια και ένα σωστό πρόσωπο προς την Ευρώπη, θα έπρεπε να ορίσει κάποιους ανεξάρτητους ελεγκτές να παρακολουθήσουν αυτά τα κονδύλια. Όχι τόσο πολύ ελεγκτικά, που σε αυτή τη φάση που είμαστε θα ήταν ελεγκτικά, αλλά πιο πολύ για να βελτιώσει κατά κάποιο τρόπο τις συνθήκες χρηματοδότησης και υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων. Να τη διευκολύνει δηλαδή. Αντίθετα, αρνείται η Ελλάδα οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια ελεγκτικού μηχανισμού. Και γι' αυτό ήρθε και η Όλαφ. Γιατί αν το είχαμε κάνει μόνοι μας, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα προς τις Βρυξέλλες.
Έχετε έτσι την αισιοδοξία ότι τώρα μπορεί να ανοίξει πραγματικά αυτό το κεφάλαιο, με δεδομένο ότι μπήκε ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός ισχυρός σε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι δεδαλώδες, ακούμε για σκάνδαλα και βλέπουμε και με βάση τα στοιχεία τα οποία μας παραθέτεται, κακοδιαχείριση και διαφθορά? Δηλαδή μήπως τώρα είναι η στιγμή που θα ανοίξει, χάρη στον Όλαφ?
Ναι, ελπίζω, αλλά φοβάμαι και πάλι ότι ίσως η σημερινή κυβέρνηση να έχει μια διάθεση πιο πολύ την πολιτική δίωξη της προηγούμενης κυβέρνησης παρά την αντικειμενική αξιολόγηση και να δημιουργήσει κάποιες συνθήκες διαφάνειας. Αυτή είναι η πρώτη αίσθηση.
Γιατί το λέτε, από ποιο στοιχείο το λέτε αυτό?
Γιατί δεν έχω κάποια στοιχεία, απλώς επειδή διατηρείται η ίδια κατάσταση μέχρι σήμερα, όπως αναφέρατε και εσείς μετά το σχόλιο μου. Δεν βλέπω κάποια διάθεση, δηλαδή, μεγαλύτερης διαφάνειας σε αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Αν δημιουργηθεί, ξέρετε, κάποια
κάποιος μηχανισμός,
ναι, κάποιος μηχανισμός με βάση την Όλαφ, ελπίζω να μην είναι μόνο επικοινωνιακός και να προσπαθήσει να βρει τα αίτια της διαφθοράς και το ποιοι είναι από πίσω ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικό για μας.
Μάλιστα. Μου είπατε για τη σύντηση. Στο κομμάτι της στέγασης, πώς δηλαδή γινόταν αυτά τα. Πού εντοπίζονται τα στοιχεία? Θέλετε να μου φέρετε κάποιο παράδειγμα, πώς μου είπατε πριν για την σύντηση?
Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά παραδείγματα από ξενοδοχεία που νοικιάζονται σε πολύ μακρινές περιοχές, στη μέση του πουθενά δηλαδή. Υπάρχει και ξενοδοχείο στο Πορτοχέλη, παραδείγματος χάρη, με υπερβολικά έξοδα για να νοικιαστούν τέτοια ξενοδοχεία. Ο αρχικός μηχανισμός μπορεί να ήταν κάπως ορθολογικός, με την έννοια ότι θα ερχόντουσαν αυτές οι ροές για λίγο καιρό, λίγες εβδομάδες, λίγους μήνες και θα φεύγανε. Αλλά αφού βλέπουμε ότι 70-80.000 άνθρωποι που έχουν έρθει το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, θα μείνουν στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί πληρώνονται υπέρογκα ποσά για ξενοδοχεία ή για άλλους είδους μορφές στέγασης.
Μας δίνετε μία τάξη μεγέθους. Οικονομική.
Μπορώ να σας πω ότι πληρωνόντουσαν μέχρι και 100 ευρώ την ημέρα ένα δωμάτιο.
Ένα δωμάτιο.
Ναι, 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 το οποίο ίσως κοστίζει ένα πολύ ακριβό ξενοδοχείο σε κέντρο της Αθήνας, ίσως να έχει τέτοια αναλογία κόστους με ένα δωμάτιο.
Μάλιστα.
Το οποίο ήταν και ένα δωμάτιο.
Τα οποία συνεχίζονται να πληρώνονται τώρα.
Τα οποία συνεχίζονται σε μικρότερο βαθμό βέβαια, γιατί έχουν περιοριστεί και οι αριθμοί που έρχονται στη χώρα μας.
Uh-huh.
Αλλά συνεχίζονται αυτές, ναι, συνεχίζονται αυτές οι δαπάνες. Χωρίς λόγο, δηλαδή δεν θα μπορούσε, το λέω εγώ ως μη ειδικό στη στέγαση, αλλά δεν θα μπορούσαν να αγοραστούν από δήμους ή να ενοικιαστούν διαμερίσματα τα οποία θα ανακαινιστούν και θα φιλοξενούν γενικώς ευάλωτες ομάδες και αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο αυτές τις ευάλωτες ομάδες που έχονται με τις ροές.
Uh-huh. Και στο κομμάτι της μετακίνησης, κύριε Φαρμάκη.
Πάλι, της μετακίνησης βλέπαμε και στα νησιά και βλέπουμε ακόμα και σήμερα και στην ενδοχώρα να νοικιάζονται πούλμαν για μεγάλο αριθμό μετακινούμενων πληθυσμών, οι οποίοι δεν υπάρχουν αυτή την περίοδο. Και δεν υπάρχουν και τα τελευταία 2-3 χρόνια.
Δηλαδή μετακινήσεις οι οποίες είναι μόνο στα χαρτιά, μου λέτε.
Ναι, μπορεί να υπάρχουν αυλωμένα πούλμαν που μπορεί να μεταφέρουν πολύ λίγα άτομα, κάτω από 10 άτομα. Ενώ αυτές οι συναυλώσεις έχουν γίνει μια περίοδο που είχαμε και 1.000 και 2.000 και 2.500 άτομα να έρχονται την ημέρα. Uh-huh. Όπως ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ περιορισμένο τώρα. Δεν γίνεται επί καθημερινής βάσεως, αλλά οι μετακινήσεις, η σύντηση και η στέγαση είναι κάτι εύκολο για μας να το διαπιστώσουμε. Γιατί φαίνεται από τη τιμή του δωματίου, από τα πούλμαν, από τις μερίδες που πετάγονται, είναι κάτι εύκολο να γίνει. Τώρα υπάρχουν και σε άλλους τομείς. Όπως το Υπουργείο Υγείας που σας ανέφερα, που είναι πιο δύσκολο να διαπιστωθεί. Γιατί επί ένα χρόνο έχουν δοθεί 25 εκατομμύρια στο Υπουργείο Υγείας και δεν έχουμε δει πουθενά ιατρικό προσωπικό σε καμία δομή.
Δεν υπάρχει δηλαδή. Το ιατρικό προσωπικό που υπάρχει είναι μόνο από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Υπήρχαν από τις ΜΚΟ μέσω των Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων μέχρι τον περασμένο Αύγουστο. Μετά διακόπηκε αυτό διότι θα μεταφερόταν στο Υπουργείο όπως και μεταφέρθηκε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ιατρική φροντίδα και μέριμνα, το οποίο συνδέεται με θέματα δημόσιας υγείας, όπως καταλαβαίνετε.
Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Ναι. Και τα κονδύλια
αλλά
παραμένουν.
Ήθελα να πω και κάτι.
Ναι, κύριε Φαρμακή.
Για να προλάβω να το πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα και νομίζω και για εσάς, ότι και η Ελλάδα ως μια χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι στην είσοδο, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει καταφέρει 3-4 χρόνια τώρα να προστατεύσει σχεδόν 2.000 ασυνόδευτα παιδιά που είναι στη χώρα μας.
Ήταν η επόμενη ερώτησή μου, με αφορμή όσα είδαμε τις τελευταίες μέρες στη Μόρια. Ναι.
Με το 15χρονο στη Μόρια. Ναι, αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, είναι πάνω από 600 παιδιά ασυνόδευτα στη Μόρια. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πραγματικά τις συνθήκες, δεν έχω τα λόγια, δεν ξέρω πώς να τις περιγράψω. Το απάνθρωπες και είναι μια λέξη που δεν περιγράφει τις συνθήκες και τις κακοποίησεις που δέχονται αυτά τα παιδιά τα βράδια και τις κραυγές των παιδιών και ότι δεν μπορούν να πάνε στην τουαλέτα το βράδυ. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται σε αυτό το κολαστήριο. Παρά όλα αυτά, όλοι οι υπουργοί, όλες οι κυβερνήσεις κάνουν μεγάλες εξαγγελίες χωρίς να έχουμε δει κανένα αποτέλεσμα αυτά τα χρόνια. Και είναι πολύ κρίμα πρώτα απ' όλα για αυτά τα παιδιά, πρώτα απ' όλα για τη χώρα μας, που δεν έχει με μια αξιοπρέπεια να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Μια χώρα που δέχεται 25 με 30 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο, αλλά 2.000 παιδιά δεν μπορεί να τα φιλοξενήσει σε κάποιες συνθήκες ασφάλειας. Και απορούμε γιατί. Δηλαδή, αν δεν νομίζω ότι είναι ανικανότητα, δεν μπορούμε να πούμε ότι μετά από 4 χρόνια δεν έχει βρεθεί ένα ικανό στέλεχος να κάνει κάτι για αυτή την κατάσταση. Μάλλον είναι μια πολιτική βούληση αποκλεισμού των παιδιών, που θεωρούν ότι αν αυτά τα παιδιά προστατευτούν θα έρθουν και άλλα παιδιά. Λυπάμαι που το λέω, αλλά εκεί έχω καταλήξει.
Μάλιστα.
Δεν έχω κάποια άλλη εξήγηση.
Κύριε Φαρμάκη, θέλω να σας πω ότι και εγώ αλλά και οι συνάδελφοί μου έξω από το στούντιο έχουν μείνει πραγματικά άφωνοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για όσα μας είπατε και για τη γενναιότητα να είπετε όσα είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Παμινόνδας Φαρμάκης, ιδρυτής της Human Rights 360. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.